Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair pada bab berikutnya. Babu tasyi' al-fahishati fil mu'minin. Bab tentang menebar berita keburukan di tengah kaum mu'minin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di sini termasuk daripada dosa besar kalau begitu menebar luaskan al-fahisyah. Al-fahisyah ini adalah keburukan yang sangat buruk ya. Ya, bermacam-macam bentuknya. Dahulu terkait dengan ayat ini disebarkannya tuduhan atau fitnah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dituduhkan kepada beliau radhiyallahu anha bahwa beliau jatuh dalam perbuatan zina. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah azza wa jal dari tuduhan yang sangat buruk tersebut. Allah azza wa jal membebaskan ibunda kaum mukminin dari tuduhan keji itu. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah, orang-orang munafik menjadi pelopor utama ketika itu dalam menyebarkan berita buruk tersebut di tengah kaum mukminin. Dan sempat terpengaruh sebagian dari kaum mukminin terhadap berita buruk tersebut. Ini salah satu contoh dari penyebaran berita buruk berupa tuduhan keji. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau itu terjadi di zaman itu, tentu di zaman sekarang sangat mungkin terjadi penyebaran berita-berita semacam itu berupa tuduhan-tuduhan keji, tuduhan-tuduhan mungkar yang sesungguhnya itu adalah fitnah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya sebagai seorang muslim harus berhati-hati tidak ikut larut dalam penyebaran berita-berita semacam itu. Ternyata penyebaran berita seperti itu, bila mana kita asal menyebutkan, menyebarluaskan, kita terkena ancaman yang begitu berat. Disebutkan pada buku ini, mengutip dari firman Allah Azza wa Jal pada surat An-Nur ayat yang ke-19, firman Allah Azza wa Jal, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Innal ladzina yuhibbun, sesungguhnya orang-orang yang menyukai, antasyi'al fahisyatu, tersebarnya keburukan, illadzina amanu, di tengah orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, untuk mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ancaman dari Allah Azza wa Jal, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih fid dunya, di dunia dan di akhirat. Apa azab yang pedih di dunia? Azab yang pedih di dunia diantaranya berupa hukuman had, hukuman bagi orang yang melontarkan tuduhan zina. Ini diantaranya. Sehingga mereka yang melontarkan tuduhan itu akan dihukum cambuk 80 kali. Di samping ada konsekuensi lain, ya, dia sebagai orang yang fasik, dia sebagai orang yang tidak dipercaya lagi persaksiannya, sampai dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itu baru konsekuensi atas perbuatannya di dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan wal akhirah, hukuman yang pedih pula di akhirat. Na'udzubillah min dalik, diancam dengan hukuman di akhirat pula. Ya, tentunya Allah Azza wa Jalla, ya, menetapkan ancaman tersebut pada orang-orang yang memang berhak, entah nanti di akhirat seperti apa hukumannya bila Allah menghendaki tetap dihukum. Yang jelas ini merupakan wa'id syadid, ancaman yang berat. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ancaman ini berlaku bagi mereka itu yang yuhibbuna antasyi'al fahisha, suka tersebarnya berita keburukan tadi di tengah kaum mukminin. Kalau begitu, ya, kita lebih dilarang lagi untuk apa? Ikut menyebarluaskan. Mereka yang menyukai tersebarnya berita itu saja sudah diancam dengan ancaman tadi. Bagaimana jika seseorang menjadi pelopor dalam penyebaran berita kekejian tersebut? Zaman sekarang ini, zaman kecanggihan teknologi informasi, ya, sehingga untuk penyebaran berita itu bisa lebih dahsyat daripada zaman dulu. Yang zaman dulu hanya dari mulut ke mulut, ya, dari mulut ke mulut. Untuk tersebarnya berita ke masyarakat yang luas membutuhkan waktu yang cukup. Adapun di masa ini, dalam waktu hitungan detik atau menit, berita penyebaran atau penyebaran berita kekejian ini bisa menyebar sangat-sangat luas sekali. Nah, tentu kesalahan itu juga dinilai dari sejauh mana luasnya penyebaran itu. Karena dengan semakin luasnya penyebaran berita, tuduhan-tuduhan, fitnah, kekejian yang seperti itu, ya, keburukan semakin meluas, efek buruknya semakin meluas, sehingga dosanya ya semakin besar. Sehingga kalau begitu kita di masa sekarang ini semestinya lebih berhati-hati, ya, lebih bisa menahan diri, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah menyebarkan. ya, dengan satu kali klik mungkin entah sudah kemana saja itu berita kalau kita tidak berhati-hati. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ya, jadi kita di masa ini ya, harus memang betul-betul menjaga ketakwaan kita, ya, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena fasilitas keburukan ternyata lebih banyak, lebih mudah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan di sini oleh Syekh Al-Fauzan fidhallahu taala, ya, wal matlub ala dhaui dhalik muhasaratul jarimah wa satruha wa adamu nashriha. Jadi yang dituntut oleh syariat berdasarkan ayat tersebut dan penjelasannya, agar suatu jarimah, suatu kejahatan, ya, dalam hal ini semacam yang tadi kita contohkan, berita-berita kekejian itu dibatasi, ditutupi, tidak disebarluaskan. Ya, jadi dalam Islam itu sesungguhnya sudah ada tuntunan dalam bab pemberitaan, ya, informasi itu, ya, Islam punya tuntunan, ya. Ya, ini kesempurnaan Islam. Kesempurnaan Islam. Mungkin ya sebetulnya kita juga perlu mengkaji lebih dalam atau mengumpulkan, ya, beberapa tuntunan Islam dalam bab pemberitaan ini. Ini salah satunya, ya, bahwa berita-berita tentang hal yang keji itu enggak sembarangan bisa disebar, ya. Justru ini harus sangat dibatasi. Sangat dibatasi. Karena ini juga menyangkut kehormatan orang. Tadi pada bab sebelumnya kita telah singgung bagaimana kehormatan seorang muslim yang harus dijaga. Maka dari itu kita lihat pula kalau terkait dengan bab perzinaan, Islam sangat ketat, ya kan, untuk menetapkan suatu vonis tentang ini, sampai harus didatangkan para saksi, 4 saksi yang bersaksi dengan persaksian yang sama. Ya, padahal kita tahu kalau bab-bab lain itu saksi cukup 2, pencurian, ya, kejahatan misalnya pembunuhan atau kejahatan-kejahatan terkait dengan harta benda, atau mungkin persaksian dalam bab-bab yang lain, muamalat, 2 saksi 2 saksi. Tapi bab ini tidak cukup 2, harus 4 saksi. Ya. Jadi kalau 4 ini enggak terpenuhi, walaupun 3 sudah, ya, ya belum cukup. Bahkan mereka yang bersaksi itu nanti malah jadi orang yang dihukum sebagai orang yang melontarkan tuduhan tanpa bukti. Dalam hal ini bukti belum cukup, sehingga justru mereka lah yang terkena hukuman. Nah, ini ketat sekali, ya. Bagaimana hal yang seperti ini malah kemudian tanpa ada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan disebar di tengah muslimin. Nah, ini sangat buruk, ya. Sangat buruk sekali. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sehingga kata para ulama kita, seandainya pun orang jatuh dalam perbuatan keji tersebut, hendaknya dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu ada orang yang datang kepada Nabi saja, Nabi berusaha berpaling darinya. Berkali-kali orang itu menghadap, Nabi berpaling lagi. Nah, jadi bab ini dalam Islam memang bab yang sangat sangat bagi kita muslimin sangat perlu berhati-hati dan sangat tertutup ya. Tidak boleh sembarangan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Al-Fauzan, fal wajib 'alal muslim al-iqla' an isha'atil fahishah fil mu'minin. Jadi kewajiban seorang muslim harus mencabut dari perbuatan ini. Yani dengan kata lain ya berhenti, jangan sampai melontarkan, menyebarkan, kalau bahasa sekarang nge-share ya berita-berita kekejian tersebut di tengah kaum mukminin. Wa an yastur 'alaihim, dan justru hendaknya dia menutup-nutupi perbuatan tersebut. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, memang di zaman sekarang ini luar biasa ya. Dengan fasilitas yang ada ini, sudah bab ini sudah seperti banjir yang tidak bisa dibendung ya. Karena bagi para fusak, orang-orang yang fasik itu sudah juga terang-terangan ya. Ini juga lebih mengerikan lagi. Baik yang itu terkait dengan zina maupun liwat ya. Grup LGBT itu juga sudah luar biasa. Artinya kita diperintahkan untuk menutup tadi. Tapi subhanallah, sebagian orang yang melakukan kekejian ini malah terang-terangan. Nah, ini kan na'udzubillah, ini sudah begitu rusak ya. Begitu rusak. Ya. Nah, kalau seperti itu ya berlaku ya bagi mereka yang sudah terang-terangan itu ya, tidak ada lagi ghibah bagi mereka. Namun tetap kita ini berusaha melindungi muslimin ya, karena kadang berita itu disebarkan, orang yang menangkap berita itu macam-macam. Ada kalanya menangkap berita lalu hati-hati ya kan, ada pula yang mungkin menangkap berita malah penasaran. Nah, malah mencari-cari. Nah, ini kan juga berefek buruk juga. Makanya memang bab ini seperti dalam penjelasan tadi harus ditutup ya. Biar muslimin itu lebih terhormat ya. Terjaga martabat mereka, masyarakat yang bersih dari berbagai berita-berita yang seperti itu. Mestinya seperti itu. Wal asal fil muslim al-bara'ah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, pada dasarnya seorang muslim itu terlepas dari tuduhan-tuduhan itu. Artinya ya seperti yang tadi dijelaskan. Kalau tidak ada bukti yang secara syar'i bisa diterima, ya jangan ada tuduhan-tuduhan itu atau julukan-julukan yang mengarah ke situ. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat An-Nur ayat yang ke-12. Laula id sami'tumu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkun mubin. Kalaulah tidak tatkala kalian mendengarnya, kaum mukminin dan mukminat menyangka dengan sangkaan kebaikan pada diri mereka, dan mereka mengatakan ini adalah dusta yang nyata. Jadi itu pada dasarnya antara mukminin mukminat saling berhusnudzon ya, tidak mudah menerima berita-berita yang seperti itu. Sementara kenyataan ya yang kita dapati justru sebagian muslimin asyik dengan berita-berita yang seperti itu, sehingga ya bisa jadi nanti ya ikut menyebarluaskannya. Nah, ini yang tercela ya. Pembahasan kita ini ya terkait dengan ini, agar kita berhati-hati lebih menutupi berita-berita yang seputar itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Kita beralih kepada bab berikutnya, dosa besar berikutnya, babu ar-rishwah. Bab tentang rishwah. Rishwah artinya ya menyuap, ya kan, maksudnya apa? Seperti yang kita ketahui bersama, ya, memberikan sesuatu kepada pihak tertentu demi memperoleh sesuatu yang sesungguhnya bukan haknya. Nah, kadang orang kita menyebut ya pelicin, ya rishwah, menyuap. Ini kalau begitu termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan fidallah, minal kabair ar-rishwah. Termasuk dari dosa besar kalau begitu adalah rishwah, menyuap. Wahyal malul ladzi yudfa'u ila al-hukam wal muwazzafin wal mas'ulin. Maksudnya adalah harta yang diberikan kepada para hakim atau pegawai pemerintah, ya. Falladhi yudfa'u lahum rishwah yahsul 'ala talabihi. Walladhi la yadfa', falladhi yadfa'u lahum rishwatan yahsul 'ala talabihi, walladhi la yadfa'u yumna'u minhu. Lalu yang memberikan pemberian kepada mereka akan mendapatkan apa yang dia cari, dan yang tidak memberi akan dihalangi dari maksudnya. Nah, ini yang dimaksud dengan rishwah sebagaimana penjelasan beliau. Dijelaskan oleh ulama yang lain, pemberian tersebut ya pemberian yang diberikan untuk memperoleh sesuatu yang dia sebetulnya tidak berhak terhadapnya. Sebetulnya tidak berhak. Nah, definisi ini untuk mengecualikan sesuatu yang sebetulnya dia punya hak, lalu terhalang, kecuali kalau dia memberikan sesuatu. Ini juga sering terjadi, ya. Ada kalanya seseorang sebetulnya punya hak, ya, tapi karena oknum-oknum tertentu, dia mau mengambil haknya dihalangi, kecuali harus memberi. Nah, yang seperti ini menurut sebagian ulama bukan termasuk rishwah. Dia justru dalam posisi terzalimi, karena dia harus mengeluarkan sesuatu demi memperoleh haknya sendiri, semestinya tidak. Nah, sehingga ini tidak tergolong rishwah, ya. Nah, ini yang harus kita pahami, karena di lapangan memang antara dua hal ini dua-duanya banyak terjadi, ya. Maka kita harus bedakan mana yang termasuk rishwah atau menyuap yang itu memang haram dan tidak boleh dan termasuk dosa besar, mana yang dia memberikan sesuatu sebetulnya dia terzalimi demi memperoleh haknya sendiri. Ini tidak termasuk yang dilarang, ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, warishwatu afatun 'azimah la tantashiru fi mujtama'in minal mujtama'at illa afsadathu. Suap menyuap ini merupakan penyakit besar di suatu masyarakat. Tidaklah itu tersebar di suatu masyarakat kecuali akan merusak tatanan masyarakat itu. Li'annaha tusabbibu dhulma wa man'al mustahiqqina min tahsili huquqihim wa i'ta'iha ila dhalamah. Karena suap menyuap ini menyebabkan terjadinya kezaliman, menyebabkan terhalanginya orang yang punya hak sebetulnya untuk memperoleh hak mereka, ya, sehingga akhirnya diberikan pemberian-pemberian kepada orang-orang yang zalim itu. Nah, memang betul ya, kalau ini sudah tersebar ya sudah tatanan birokrasi hancur-hancuran mesti. Ya, segala sesuatunya diperhitungkan dengan itu. Akhirnya ya sudah. Ya, semuanya menjadi terpengaruh ya. Semuanya segala sesuatunya selalu dinilai dengan pemberian-pemberian tersebut. Ya, sehingga aturan ini, aturan itu berantakan semua, enggak dijalani kecuali kalau ada rishwah itu. Ya betul kata beliau, ini mesti merusak ini. Tidak disiplin ya dan merusak. Di dalam bab ini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengutip suatu ayat dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-Baqarah ayat 41. Wa qaulullahi ta'ala wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menukar dengan ayat-ayatku ini sesuatu yang bernilai kecil, thamanan qalila. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ada orang-orang yang menukar ayat-ayat Allah dengan harta duniawi. Jadi ayat-ayat misalnya dipelesetkan maknanya atau ditafsirkan dengan tafsir yang salah, atau bahkan ayat-ayat disembunyikan demi apa? Demi memperoleh pemberian harta duniawi. Nah, ini menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kalau ada yang mengatakan, oh itu imbalannya besar sekali loh, bukan ratusan juta, mungkin miliaran, masa thamanan qalila? Iya, seberapapun dunia itu thamanun qalil, nilai yang murah ya. Jangankan kok miliaran, dunia seisinya itu murah sekali. La ta'dilu indallahi janaha ba'udhah. Di sisi Allah tidak menyamai walaupun sayap nyamuk. Jadi walaupun dia menyelewengkan ayat lalu dapat triliunan, itu artinya menukar ayat dengan harga yang murah. Ya. Ini sesuatu yang terlarang. Ini sesuatu yang tercela dalam agama ini. Ini perbuatan dosa besar. Ya, dan itu terjadi di zaman dulu. Ya, sebagian orang-orang Yahudi ya seperti itu. Ya, menyelewengkan ayat demi apa? Demi mencari ridhonya para mungkin penanya, orang yang cari fatwa, ya, orang yang cari pembenaran atas perbuatannya, lalu dengan ayat yang diselewengkan dia dapat imbalan. Nah, ini berbahaya, dan ini juga masuk dalam bab ini menurut penulis ya. Beliau berdalil dengan ini ya, ada kaitan dengan menyuap tadi. Malah ini lebih berbahaya ya, karena ini kalau kaitannya dengan ayat, yang diberi siapa? Yang diberi bukan pegawai, bukan pejabat, tapi ulama, ya kan? Jadi semacam menyuap ulama begitu demi memperoleh pembenaran dari mereka. Nah, ini lebih parah. Ya. Nah, diambil pelajaran darinya ya, terkait dengan bab kita. Walaupun tidak sama persis, tapi ada sisi kesamaan dari sisi ini, suap menyuap ini. Yang lebih khusus adalah hadis Nabi SAW berikut ini yang disampaikan di sini. dalam kitab ini, Ibn Amr radhiyallahu anhuma marfu'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Dari sahabat Ibnu Amr, Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat ar-rashi wal murtashi. Ar-rashi itu orang yang menyuap, al-murtashi yang disuap, ya, yang mengambil suapan itu. Hadis disahihkan oleh At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah. Wali Ahmad an Thauban marfu'an, dalam riwayat Ahmad dari sahabat Thauban juga meriwayatkan dari Nabi dengan lafaz la'ana Rasulullah sallam ar-rashi wal murtashi war-ra'ish, yani alladhi yamshi bainahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap, orang yang minta disuap itu, war-ra'ish, dan orang yang menjadi perantara antara keduanya. Jadi di sini termasuk yang menjadi perantara ikut terlaknat ya menurut riwayat ini. Walhasil dia walaupun sekedar perantara, tapi itu kan penyebab ya. Kadang-kadang ini justru yang menjadi apa, terwujudnya suap menyuap itu. Jadi sekalipun dia gak dapat apa-apa atau dapat sedikit, tapi itu penyebab terjadinya ini, sehingga dia pun menjadi salah satu orang yang terlaknat ya. Mungkin kalau tidak ada perantara ini tidak terjadi ya, antara seorang pejabat mungkin yang apa punya kedudukan tinggi dengan orang yang tidak kenal ya kan, mau ketemu bagaimana, mau komunikasi bagaimana, nggak bisa kecuali melalui perantara itu. Nah inilah perannya. Jadi sekalipun dia sekedar perantara, tapi ini menjadi penyebab terjadinya dosa besar tersebut. Makanya di sini dia pun ikut terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal telah memperingatkan dalam ayatnya pada surat Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم لا تعلمون. Jangan kalian memakan harta benda di antara kalian dengan cara yang batil. Ya. Jadi memakan harta benda dengan cara yang batil ini banyak sekali ragamnya, ya. Macam-macam sekali ragamnya. Nah, ini termasuk ya, memakan harta benda dengan cara yang batil, yakni segala yang tidak dibenarkan caranya oleh syariat. Kalau yang dibenarkan misalnya jual beli ya kan, sewa menyewa dapat hasil, jual beli dapat untung ya, kerja dapat gaji, ini adalah cara yang benar. Pemberian, hibah, warisan, semuanya adalah cara-cara yang secara syar'i dibenarkan. Selain itu, ya ada yang mencuri, merampok, menipu, suap menyuap ini, ya, dan lain-lain yang tidak ada tuntunannya dalam syariat, termasuk mungkin yang melanggar ya, perjudian, ya. Maka ini semua adalah makan harta benda manusia dengan cara yang batil, sehingga itu dilarang. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta benda kalian, artinya di antara kalian itu saling mengambil harta benda dengan cara yang batil. Allah Azza wa Jal juga mensifati orang-orang Yahudi dengan sifat akaluna lisuhti Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang suka makan as-suhd. Ditafsirkan was-suhtu huwa ar-rishwah. As-suhtu yang dimakan oleh Yahudi itu adalah rishwah, hasil suapan itu. Jadi rupanya ini sudah fenomena sejak zaman dulu yang telah menyebar di tengah orang-orang Yahudi. Rupanya para tokoh-tokoh Yahudi itu adalah orang-orang yang suka makan hasil suapan itu. Ya. Jadi ayyuhal ikhwa rahimakumullah, kita jangan mengikuti mereka. Ya. Allah Azza wa Jal telah menceritakan itu tentang mereka di dalam ayat Al-Quran untuk kita berhati-hati darinya. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, fa fi ta'ati hadhihi al-afa khatarun 'adzim. Fa yanbaghi lil muslimin an yata'awanu wa yatadhafaru fi inkariha wat tahdhir minha was-sa'i ila man'iha. Maka melakukan hal ini, mempraktekannya, ini merupakan bencana yang berbahaya dan bencana besar di tengah muslimin. Semestinya bagi kaum muslimin, kata beliau, untuk bantu membantu dalam mengingkarinya, memperingatkan umat darinya, berusaha melarang. Li'annaha idza fashat fil mujtama' dha'at al-huquq wa intashara adh-dhulm. Kalau itu tersebar di tengah umat, di suatu masyarakat, maka hak-hak itu akan hilang. Ya, orang-orang yang punya haknya enggak bisa mengambil haknya. Kenapa? Karena harus bayar itu. Ya. Ya, mungkin ada yang mampu, ya kan? Ya, kalau kelas kecil mungkin mampu dia membayar. Dan dalam hal ini dia akhirnya terzalimi, tidak membayar suap. Kenapa akhirnya seperti itu? Karena kebiasaan orang begitu, ya kan? Sehingga orang yang punya hak pun akhirnya kena imbasnya, harus bayar juga. Iya, kalau itu kecil mungkin dia bisa lakukan demi memperoleh haknya. Kalau kelasnya besar, mungkin akhirnya rela, biarlah hak saya hilang. Daripada membayar, ternyata juga malah berlipat-lipat. Nah, ya kan? Seperti kata beliau, jadi hak-hak orang jadi hilang. Enggak sampai kepada para pemiliknya. Ini akibat buruk darinya. Wantashara adh-dhulm, kezaliman tersebar luas. Ya. Dan ya subhanallah, ya kita sama-sama tahulah masyarakat kita ini termasuk ya sangat banyak ya, terjadi hal seperti ini. Apa-apa dinilai dengan uang, sehingga kadang-kadang dilakukan hal ini sudah terang-terangan, ya kan? Mungkin zaman dulu malu-malu mau minta, kalau sekarang bisa terang-terangan minta. Ya, kalau dulu mungkin dengan bahasa-bahasa sindiran, kalau sekarang sudah bisa terang-terangan. Ya, mau berapa, wani piro, dan semisalnya. Walhasil ini, na'udzubillah, ya, sudah kondisinya seperti ini, ya kita tidak kemudian menyerah dengan kondisi ini. Kita tetap berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga masyarakat kita, berusaha mengingkari dan mengingatkan bahwa hal-hal seperti itu tidak diperbolehkan. Ya. Warriswatu anwa'un faqad yakunu malan aw manfa'ah fa kullu syai'in yubdzalu min ajli salbi huquqin nas fa huwa riswah. Kemudian dia katakan, suap menyuap ini bisa dalam bentuk memberi harta benda, mungkin uang, ya, atau suatu cindera mata tertentu, au manfaat, atau bisa berupa manfaat. Manfaat ini misalnya ya, silakan tinggal di rumah saya gratis, ya, nggak usah bayar kontrak itu setahun, rumah megah itu silakan. Nah, ini kan riswahnya dalam bentuk apa? Memberi manfaat. Ya sama saja itu. Tidak memberi uang tapi memberi manfaat. Ya. Kata Syekh Fauzan, hafizahullah, semuanya termasuk riswah. Kullu syai', segala sesuatu, yubdzalu, yang diberikan min ajli salbi hukukin nas, demi memperoleh hak orang lain, ya, bukan haknya. Fahuwa rishwah, maka itu adalah rishwah. Ya. Wal wajib alal muslim an yatanazzah an rishwah, wala yadfa'uha wala ya'khudhuha wala yaskutu amma yara annahu yata'amal biha, li'anna hadha munkarun yajibu inkaruhu. Kewajiban seorang muslim harus membersihkan dirinya dari perbuatan itu, jangan membayarnya, jangan mengambilnya, jangan berdiam diri tidak mengingkari orang-orang yang melakukannya. Nah, demikian beberapa penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah terkait dengan rishwah ini. Jadi intinya ini dosa besar yang kita sebagai seorang muslim harus menjauhinya. Kemudian bab berikutnya di sini, bab hadaya al-umara al-ghululun. Bab hadaya al-umara ghululun. Bab tentang hadiah-hadiah kepada para pemimpin ini termasuk ghulul. Ghulul, ghulul ini ya dosa besar ya. Ghulul bisa diartikan mengambil harta dari rampasan perang sebelum dibagi-bagikan, itu ghulul. Nah, di sini disebut bahwa memberi hadiah kepada para umara merupakan bagian daripada ghulul atau salah satu jenis daripada ghulul, yang itu tentu hukumnya dilarang dalam agama kita. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, wa hadha naw'un akhar min anwa'i akli amwalin nasi bil batil. Ini adalah macam yang lain dari macam-macam bentuk makan harta benda manusia dengan cara yang batil. Jadi ketika mereka menerimanya, maka mereka memakan harta yang batil, ya, dengan cara yang batil. Itu tidak diperkenankan, ya.
Bismillah, kita lanjutkan. Dalam bab ini disampaikan sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Humaid qal, beliau mengatakan, "Istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan 'ala shadaqah." Bahwa Rasulullah sallallahu menjadikan seseorang sebagai pegawai dalam pemungutan zakat. Ya, jadi diutus oleh Nabi sebagai pegawai beliau untuk memungut zakat, ya, dari masyarakat. Falamma qadima qala hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Lalu ketika dia datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan hadza lakum, ini yang untuk anda. Artinya hasil dari pemungutan sedekah atau zakat ini diserahkan. Wa hadza uhdiya ilayya, tapi yang ini hadiah yang diberikan oleh orang kepada saya. Ya. Jadi dia pisah, ini hasil pemungutan zakat, silakan berikan kepada Rasulullah. Yang ini hadiah yang diberikan kepada saya. Qala, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kemudian mengatakan, "Ma balur rajul nasta'miluhu 'ala al-'umalah mimma wallana Allahu fa yaqulu hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya." Mengapa ada orang yang kami angkat sebagai pegawai untuk melakukan suatu kerjaan tugas yang Allah bebankan kepada kami, lalu dia mengatakan ini yang untuk kalian dan ini yang dihadiahkan kepada saya. Fahalla jalasa fi baiti abih, tidakkah orang itu duduk di rumah orang tuanya saja, au baiti ummi, atau duduk di rumah ibunya saja, fayangdur, lalu dia coba lihat, hal yuhda ilaihi syai'un amla, apakah dia akan diberi hadiah dengan suatu hadiah atau tidak. Ya, sebelum kita lanjutkan, artinya kalau dia tidak jadi pegawai, dia tinggal di rumah ayahnya, dia tinggal di rumah ibunya, apa hadiah-hadiah itu akan disampaikan kepada dia? Tentunya tidak. Jadi kalau begitu hadiah itu diberikan kepada dia karena apa? Karena dia sebagai pegawai. Ya, karena dia sebagai orang yang punya jabatan. Jadi hadiah itu diberikan karena apa? Karena jabatan yang dia pegang. Maka Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bi ghairi haqqih, jangan seorang pun dari kalian mengambil sesuatu tanpa haknya, atau tidaklah seseorang mengambil sesuatu tanpa haknya, illa laqiyallah, kecuali dia akan berjumpa dengan Allah, wa huwa yahmiluhu yaumil qiyamah, dan dia nanti akan membawa pemberian itu di hari kiamat. Ya, mempertanggungjawabkan yang dia peroleh tersebut. In kana ba'iran lahu rugha au baqara lahu khuwar au syatan tay'ar, sekalipun unta, ya, yang punya suara, atau sapi, ya, lahu khuwar, yang bersuara, atau kambing, ya. Artinya sekalipun pemberiannya berupa sapi, nanti akan dibawa di hari kiamat, ini sapinya, kalau unta, ini untanya, nanti akan dipertanggungjawabkan oleh dia. Na'udzubillah min dalik. Ternyata ini semua ada buntutnya, ya, di hari kiamat. Pemberian-pemberian itu yang ternyata dia ambil dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam akan dipertanggungjawabkan. Nah, semakin banyak yang dia terima, ya, semakin banyak yang dia pertanggungjawabkan. Thumma rafa'a yadayhi hatta ra'ayna 'ufrata ibtayhi thumma qala Allahumma hal ballagtu, qalaha thalatan. Lalu Nabi SAW mengangkat dua tangannya sampai kami melihat putihnya kedua ketiak beliau. Lalu beliau mengatakan, Allahumma hal ballagtu, ya Allah, apakah telah kusampaikan, yakni risalah dan pesan-pesan dari Allah itu. Qalaha thalatan, Nabi menyebut itu sampai tiga kali. Nah, di sini ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ada peringatan, ya, kalau begitu bagi para umara, para pemimpin muslimin, bagi para apa, pejabat atau orang-orang yang punya kedudukan, ini perlu berhati-hati dari hadiah-hadiah yang itu ternyata, ya, ada maksud-maksud, ya. Ya. Jadi Nabi SAW memperingatkan dari perbuatan itu, kalau sampai hadiah-hadiah tersebut diterima, ini bisa menjadi dosa besar, tergolong dari salah satu jenis hulul yang tadi kita sebutkan, ya, yang akan dipertanggungjawabkan. Kelak di hari kiamat akan dibawa dan dipertanggungjawabkan. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal pada surat Ali Imran 161, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Orang yang melakukan ghulul nanti akan datang dengan apa yang dia peroleh di hari kiamat, ya, untuk dimintai pertanggungjawabannya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala sesuatu yang dimurkai Allah dan dibencinya, dan melindungi muslimin juga dari segala yang dimurkai Allah dan dibencinya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sementara sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.